Dis 'n splinternuwe maand en nog 'n geleentheid vir ons om in ons kinders se opvoeding te belê. Goeiemôre, baie welkom by Groeipyne saam met my Anthea Fredericks. Seks was vir baie jare byna 'n taboe onderwerp in baie Suid-Afrikaanse huishoudings. Dis mos immers iets baie privaat en ouers blyk maar steeds braa ongemaklik te wees om die onderwerp by die huis aan te roer. Maar dis tog sekerlik in die huis 'n veilige hawe waar seksopvoeding moet begin. My gas vanoggend is Dr. Elmarie Kreyk, internasionaal gesertifiseerde seksoloog en verhoudingsterapeut, en saam pak ons hierdie onderwerp vanoggend aan. Goeiemôre Dr. Kreyk.
Hallo Anthea.
Dis die jaar 2022, is seks nog steeds 'n taboe of uiters ongemaklike onderwerp by die huis, en indien wel, waarom?
Ja, ek dink om gesonde seks positiewe opvoeding vir jou kind te gee, dit was vir ouers maar 'n dilemma. En selfs in die jaar waarin ons leef, maar ek dink dit hang ook baie af van hoe 'n mens jou eie seksualiteit ervaar en natuurlik van die seksopvoeding wat jy gekry het of waarskynlik nie gekry het nie. So ek dink dit is wat dit soms moeilik maak, maar ek dink ons moet verstaan selfs jonger kinders. En as ek nou praat van laerskoolkinders en tieners, weet ek al baie meer van die onderwerpe as wat ons graag sal wil dink of selfs wat ouers dink hulle weet. Jy weet, seksopvoeding of seksualiteitsopvoeding is eintlik 'n proses wat reeds by geboorte begin en eintlik wat deurlopend is. So dis moet eintlik 'n informele proses wees waardeur die kind inligting ontvang en ook so hulle persepsies vorm. Hierdie inligting kry hulle natuurlik deur vriende, die familie, televisie, hulle algemene omgewing en natuurlik deur die ouers en hoe ouers hulle seksualiteit en hulle liefde vir mekaar wys voor kinders. En miskien kan ons nou 'n bietjie verder daaroor gesels. So volwassenes is gedurig besig om kinders boodskappe oor seksualiteit te gee, bewuslik deur wat jy sê in gesprekke, maar ook onbewuslik deur jou eie houdings en gevoelens wat jy oordra. So ek dink dis hoekom dit so belangrik is dat 'n ouer moeite sal doen om gemaklik te wees met hulle eie seksualiteit en met die onderwerp en ook met hulle eie liggaam. So jou gemaklikheid met die onderwerp as ouer bepaal tot 'n groot mate die gemaklikheid van jou kind om daaroor te kan gesels met jou en veral meer en meer te kan gesels en gemaklik raak soos die kind ouer word. Ons moet ook onthou, as ons geen seksualiteitsopvoeding gee nie, dan gee jy eintlik ook vir 'n kind 'n baie sterk boodskap. Dis 'n ongemaklike onderwerp, dis taboe, ons praat nie daaroor nie. Selfs dat dit vuil en verkeerd is. So ek dink ons moet vir mekaar sê, wat is die doel? Wat wil ons bereik met gesonde seks-positiewe seksualiteitsopvoeding? En daar kan ons nou 'n paar goed noem, Anthea.
Wanneer is die regte tyd of die ouderdom vir so 'n gesprek? Moet ons wag tot die kind dit self ophaal, soos wanneer jou kleuter byvoorbeeld vra, waar kom babas vandaan?
Ja, ek dink dit is belangrik om dan onmiddellik, jy weet, ingestel te wees en mooi te luister wat presies is dit wat die kind jou vra. Maar miskien voor ons daar kom, as ons weet wat die groter konteks is, dan help dit ons ook om te weet in die verskillende maniere wat 'n kind vra om dit te antwoord. So eers wil ons weet, ons wil 'n kind leer dat seks mooi en goed is. Dat dit 'n normale deel van die lewe is, dat ons geskape is as seksuele wesens. Jy wil jou kind eintlik toerus met kennis en lewensvaardighede en positiewe houdings sodat hulle uiteindelik ingeligte en verantwoordelike besluite kan neem. En natuurlik wil jy hulle beskerm en weerbaar maak. Jy wil nie hulle met onnodige skuldgevoelens en inhibisies hê nie. Om te sorg dat 'n kind 'n waardering het vir die uniekheid van hulle eie liggaam, maar ook ander se liggaam respekteer. So ons weet nou, ons sê nou seksopvoeding gesonde, seksopvoeding beskerm jou kind teen seksuele misbruik. Dit help om hulle op hierdie vlak te kan handhaaf. Jy weet, iets soos ek mag nee sê. Ek mag vir 'n volwassene nee sê. Ek mag vir 'n oom en 'n tannie nee sê. Ek mag vir 'n vriend van die familie nee sê. Hoe om dit te hanteer, want ek dink baie keer is daar hierdie wanpersepsie in 'n magsverskil tussen 'n volwassene en 'n kind. So eintlik leer jy jou kind algemene lewensvaardighede ook. En uiteindelik wat ons regtig wil bereik is om ons kinders te begelei na 'n gesonde seksuele verhouding wat hulle eendag kan hê met hulle lewensmaat. En dan sê ons, okay, maar hoe doen ons dit? So gesonde seksopvoeding is eintlik twee fasette. So die een ding is ons wil fisiologiese feite oordra. So as 'n kind veel vra waar kom 'n baba vandaan, dan kan jy iets sien en natuurlik hang dit af van hoe oud die kind is. Ons wil ouderdom toepaslike inligting gee. Ons wil nie te veel inligting gee dat dit oor 'n kind se kop gaan nie, maar ons wil vir 'n kind sê dis okay om hieroor te vra en ons wil gemaklik wees. En jy wil basiese inligting gee en die kind eintlik sê maar as jy nog vra het, vra my of as jy later nog het, vra my. Of ek dink 'n ander belangrike ding is 'n ouer nie seker is presies wat is dit wat 'n kind vra nie. Jy sê wag, ek gaan net 'n bietjie oor dink en dan praat ons môre weer daaroor. So ek dink mense moet ook sê ek het nie noodwendig altyd al die regte inligting nie want deesdae kan ek vir jou sê is die goed waarmee kinders na vore kom en wat hulle vra soms nogal interessant en iets wat ons nie noodwendig altyd elke dag van hoor nie. So hierdie twee fasette waarvan ek gepraat het, die een is oordra van fisiologiese feite. Hoekom is ek 'n seentjie of 'n dogtertjie of ons vandag se tyd kan ons sê party, weet 'n mens word gebore as 'n seentjie of as 'n dogtertjie, jy het 'n penis of jy het 'n vulva en soms word babatjies gebore waar ons nie seker is, is dit noodwendig 'n seentjie of 'n dogtertjie nie, waar's nou, daar's eers 'n tyd wat moet verloop voor iemand seker is. Waar kom babas vandaan? Jy weet, dit is daai wat jy sou sê, wanneer twee mense lief is mekaar, en dit gaan terug na die sekspositiwiteit, is dit 'n manier hoe hulle hulle liefde vir mekaar wys, en byvoorbeeld dan sou die pa het 'n penis en plant 'n saaitjie en die ma deur die vagina en so groei 'n babatjie in 'n ma se uterus wat amper soos 'n ma se maag is. So jy gaan dit 'n bietjie probeer verduidelik en dan kyk het die kind nog vra daaroor, maar die ander deel van die tweede faset is ons wil ons eie en dit hang nou af van gesin tot gesin morele waardes en houdings en persepsies rondom seksualiteit ook oordra. Net en baie keer dan sê ek dink ek mense dink om vir kinders inligting te gee rondom seksualiteit, seksualiseer hulle te vroeg of gee vir hulle toestemming en ons weet navorsing sê eintlik vir ons die teenoorgestelde is waar. Dit vat eintlik daai nuuskierigheid weg wat vir sommige kinders soms in situasies sit waar hulle dan getraumatiseer word. So ons moet kinders van vroeg af leer dat seksualiteit en seks op sigself veel meer is as net die lyflike. Dit gaan oor liefde en oor respek en oor gesonde grense. Kinders ontdek hulle liggaam baie vroeg en baie keer kom hulle agter maar dit is lekker. Jy weet, navorsing het al ons gewys, seentjies in die baarmoeder kan aan hulle penis vat want dit is baie meer, jy weet, aan die buitekant as wat dogtertjies is en kom dan agter is lekker. En dis baie keer die probleem wat ons het met seuns en dogters, dat seuns word geleer jy moet vashou en jy moet mooi mik en piepie en dis as jy toilet toe gaan. Maar waar dogtertjie baie keer geleer word, moenie daar vat. En dan het mens later 'n geïnhibeerdheid wat mens baie dikwels by vroue sien of 'n ongemak met 'n lyf. So om te sê dit is normaal en vir jou kind te verduidelik dat dit nie verkeerd is om byvoorbeeld aan jouself te vat nie, maar dat dit gaan oor privaatheid. Wie doen mens dit, waar doen mens dit en wat is die grense rondom dit? En dan baie keer is die netjie nou daar gaan verby, jy weet, en ons kan miskien nou 'n bietjie gesels oor wat doen 'n mens as kinders iets doen wat, jy weet, normaal is, soos byvoorbeeld dokter speel, hoe hanteer 'n mens dit? Maar om jou aanvanklike vraag te antwoord verder, is jy beantwoord jou kind se vraag openlik, eerlik, op die vlak wat hulle verstaan, jy antwoord wat hulle vir jou vra, veral by jonger kinders, sodat hulle besef hulle kan nie oor praat, en as daar ander vrae later by hulle opkom, kan hulle jou weer vra. Ons moet dit in 'n geselfe, informele manier doen, nie iets waar ek sê ek redeneer of ek preek vir jou nie. En gebruik voorbeelde uit die alledaagse lewe. So iets wat mens op televisie sien dalk, of diere wat paar, of diere, troeteldiere wat babas kry. En ek dink dis so 'n belangrike ding, daar het ek gesê, dit begin by geboorte. Dit is nie een gesprek wat jy met jou kind het as hy of sy amper 12 is. En daar is deesdae wonderlike hulpmiddels. Daar is wonderlike boeke en DVD's wat jy kan gebruik, maar lees dit saam met jou kind. Kyk dit saam met jou kind. En gebruik dit as 'n kommunikasie hulpmiddel. En asseblief maak seker dat wanneer jy so 'n hulpmiddel gebruik, dat dit deur iemand geskryf of gedoen is wat die regte professioneel wetenskaplik gefundeerde basis het, sodat 'n mens nie hierdie negatiewe dinge wat eintlik vir mense skuld en skaamte skep rondom seksualiteit nie. En natuurlik gaan ek vir jou sê anatomiese name, jy weet, soos 'n mens 'n oor en 'n neus en 'n vinger het jy 'n penis en 'n vulva en die binneste gedeelte van 'n vrou se vulva is die vagina. En as jy van vroegs af dit doen, dan is dit nie snaaks nie, want as ons ander name vir ons geslagsorgane gee, dan onmiddellik sê jy, maar dis nou iets wat vreemd of snaaks is, of wat ons 'n ander woord voor moet gebruik, wat 'n baie sterk boodskap weergee.
Dr. Craig, wat van detail, te min of te veel inligting op die vraag wat vir jou gevra word?
Ouers moet ook besef, hulle moet hier hulle spreekwoordelike gut feel vertrou. Sommige kinders, hulle is geïnteresseerd in anatomie en hulle wil verstaan en hulle dalk iets gehoor by 'n maatjie. So probeer so eerlik as moontlik hierdie vraag vra en dan sê, verstaan jy, maak hierdie vir jou sin? Het jy nog 'n vraag daaroor? So hou dit oop. Ek dink dis die ander ding om nie net 'n ja of 'n nee antwoord te sê nie, maar hierdie gesprek te hê met 'n kind. En ek dink 'n ouer gaan baie gou agterkom 'n kind verloor belangstelling of sê, ag nee, maar lees nou vir my 'n boek of nou gaan ek my bal skop. Jy weet, en wees net ingestel op jou kind. Jy ken jou kind die beste en jy is eintlik die een wat die beste vir jou kind hierdie hele konteks rondom lyflikheid, seksualiteit kan gee. Weet, ek het in 'n boek wat ek geskryf het gesê, die beste manier om hierdie aan te bied is eintlik om te sê, jy moet 'n toolkit hê en jy moet daai hierdie toolkit vir jou kind probeer gee. En as jy sê van geboorte tot ouderdom, kom ons sê 18, maar natuurlik is dit iets wat jou lewe lank voortduur, maar as ouer wil jy vir jou kind die toolkit gee. En een deel van die toolkit is jy wil mens slim wees. So jy moet jou kind leer van kommunikasie en hoe hanteer ek groepsdruk en hoe hanteer ek konflik, nie as beklei met mekaar. Dis belangrike goed eintlik as jy dink hoe om seksualiteit te bestuur in jou lewe. Dan moet jy emosioneel slim wees. Jy moet weet om spanning te hanteer. Jy moet probleme kan oplos. Jy moet in die oomblik 'n besluit kan neem. Jy moet lewensslim wees. En dan moet jy lyfslim wees. Jy moet verstaan hoe jou lyf verander. En dit is hoe mens kan sê van kleins af, dit hang af van die ouderdomsfase, nee, van 0 tot 2 is daar sekere ontwikkelingsfase en ek vind hulle leer van intimiteit en van attachment. Van 2 tot 3 raak hulle al hoe meer onafhanklik en hulle raak bewus van hulle geslagsorgane. En so ontwikkel dit, nê. So in elke ontwikkelingsfase om vir jou kind te sê, okay, maar jou lyf gaan so verander of jou lyf mag so reageer. En as jy dit van vroeg af doen, dan raak dit al hoe makliker. En uiteindelik, as die kind 'n bietjie ouer is, dan kom jy ook by die seksslim gedeelte. In meer spesifieke detail, hoe werk seks? Wat is seks regtig? Selfbevrediging of masturbasie, dan gaan jy in detail met voorbehoedmiddels, want jy wil jou kind bemagtig om 'n besluit te kan neem. En as kinders self 'n besluit neem, dan kan hulle vir hulle self sê, maar ek kies hoekom ek 'n ding doen of hoekom ek nie. En as hulle dan uiteindelik besluit, goed, hulle gaan wel seks hê, dan moet jy hulle bemagtig om te sê, maar hoe doen ek dit veilig? Want vandag gaan dit nie net oor nie onbeplande swangerskap hê nie, dit gaan oor lewe en dood. So ons kan nie meer daai volstrys en die grond benadering volg en dink jy weet dit gaan nie met my gebeur nie. En ongelukkig vandag met al die sosiale media en internet en Instagram en TikTok en Facebook en Mixit en Cybersec, hoe maklik bekombaar pornografie is, is dit belangrik dat jy jou kind moet kan toeris om te sê, maar ek weet wat my gesonde grense is. En kinders moet vooruit weet hoekom hulle sekere besluite neem en dat dit goed is vir hulle self. Wat is goed vir hulle self?
Dr. Craig, watter rol speel die ouers se geslag wanneer dit dan kom by daardie baie belangrike gesprek? Met ander woorde, is dit beter vir mamma om met sussie te praat en dan pappa met boetie?
Ek dink dit hang weer eens af van die dinamika van elke gesin en die verhouding wat elke ouer met 'n kind het. Ek is regtig nie iemand wat dink en glo dat net 'n ma met 'n dogter praat en net 'n pa met 'n seun praat nie. Ek dink dit is juist belangrik dat dit iets is wat ouers albei doen, nê. En dis hoekom ek weer eens belangrik is dat albei ouers sou gemaklik raak daarmee. So om vir 'n kind die geleentheid te gee of die konteks, die veilige ruimte te skep om daaroor te kan praat. Jy weet, as daar een of ander erotiese toneel op TV is, om nie net vinnig die kanaal te verander nie, om te sê, "Sjoe, kyk hier, dis wat gebeur, maar in ons gesin en ons waardes is dit hoe ons dink dit moet gebeur." O, weet jy, ek sit nou hierdie af, want ek dink dit is inhoud waarvoor jy emosioneel nog nie reg is nie. Het jy enige vrae hieroor? So weer eens daai geleenthede wat daar is skep. Om nie net goed wat gebeur rondom seksualiteit in die lewe en in die wêreld, wanneer so 'n geleentheid om voordoen as 'n mens in die wildtuin is of soos ek sê in jou agtertuin met jou troeteldiere dit net te ignoreer nie. Gebruik daai gewone daaglikse goed wat gebeur om die gesprekke met jou kind te hê. En 'n kind gaan baie gou vir jou sê, "Ag, ek is nou nie lus om hieroor te praat nie," of "Ag nee, ek weet lankal hiervan." En dit gebeur eintlik nogal baie. Oh, en maar om dan te sê, "Goed, maar vertel my, ek wil graag weet, wat weet jy en wat dink jy daarvan?" Kinders het dikwels net die toestemming nodig om vrae te vra. Die agterkom van hier's gemak en hier's 'n oop kommunikasiekanaal. Jy weet, as 'n mens nou dink aan 'n ma wat dikwels 'n naby verhouding het met 'n dogter in terme van ek leer jou van grimering of aantrek of so, moet 'n mens jou ook laat bepaal baie belangrik vir die gemak van die kind. So dalk gaan die dogter meer gemaklik wees om met haar ma te gesels oor menstruasie of oor, jy weet, so iets. En natuurlik moet mens weer daar jou gut feel vertrou. Maar daar moenie hierdie gevoel wees van ek kan net met my ma hieroor praat of ek kan net met my pa. Jy weet, as jy dink aan 'n seun en die boodskappe wat jy wil ook oordra aan 'n seun van en aan 'n dogter ook, jy weet, wat is gesonde grense? Waar mag ek en hoe moet ek nee sê? En wat is die idee rondom sienema manlikheid en vroulikheid en in jou seksuele mag staan as 'n man en 'n vrou? Dan het 'n mens eintlik die insette nodig van 'n manlike rolmodel en 'n vroulike rolmodel. Want ek dink dit is ook belangrik dat ons praat nou baie oor ouers, jy weet, 'n ma en 'n pa, maar dit kan wees 'n rolmodel, 'n versorger of iemand na wie die kind opkyk. Soos as 'n kind miskien voel ek is nie gemaklik om met my ma of pa oor iets te praat nie, maar ek is gemaklik om met my onderwyseres 'n vraag te vra of 'n tannie, dat 'n mens dit op daai selfde manier gaan hanteer as ek nou myself mooi uitdruk.
Absoluut. Wat van gender en geslagsdiversiteit en hoe pas dit dan nou in by positiewe seksopvoeding?
Ja, dankie. Ek dink dit is tog so 'n belangrike vraag en ek dink mense hoef dit nie te oorkompliseer nie. Ek dink 'n mens moet net vir jou kind kan die boodskap gee dat alle mense is nie dieselfde nie. Alle mense ervaar nie seksualiteit dieselfde nie. Alle mense is nie net monogaam heteroseksueel nie. Ons hoef nie noodwendig 'n uitspraak te maak oor reg en verkeerd nie, want onthou net, as ouer weet jy nie wat jou kind se geslagsidentiteit of oriëntasie gaan wees nie. So as jy die hele tyd praat van eendag as jy 'n kerel kry, sit jy onmiddellik 'n skuld en skaamte op 'n kind wat dit dalk anders mag ervaar, nie. So om meer oop te wees rondom dit en te sê, maar party meisies het 'n meisie vir 'n maat, 'n ty seuns het 'n seun vir 'n kerel. En dit is wat gebeur soms en dis nie noodwendig reg of verkeerd nie. In ons lewe wil ons almal respekteer. So, maar dit gebeur en dit gebeur al hoe makliker deesdae omdat ons ook op TV en in die samelewing oor die algemeen dit baie makliker sien. So ek dink dis juist belangrik dat jy jou kind sal leer hoe om sulke situasies te hanteer dat jy in integriteit ook en met sensitiviteit en die mooie Engelse woord compassion kan optree teenoor almal, want jy weet nie wat jou eie kind se ervaring rondom dit gaan wees nie.
Dokter Kreek, ek luister nou so lekker en ek weet by 'n volgende geleentheid sal ek jou moed terugnooi om weer oor die onderwerp te praat, want daar is baie goed wat ons in hierdie halfuur glad nie kan of kon aanspreek nie, omdat dit so tydsgebonde is. Miskien het ons gesprek afsluit met te vra, wat is ongesonde seksuele gedrag met betrekking tot ons kinders? Wat moet ons as rooi ligte sien wanneer dit kom by hulle seksuele gedrag?
Ja, ek wil vinnig dit begin deur te sê, dis normaal vir kinders om dokter te speel. En dan moet jy net diep asemhaal en kalm bly en geen omstandighede raas of sê nie, dis nie se spel nie. En hy sê, oe, maar moet verstaan, dit is soms lekker as mens aan jouself wat en hier is die grense rondom dit die mens in privaatheid en so voort. Dit hang natuurlijk, dit is een baie moeilike vraag, ons kan half vier praat waarschijnlijk hier oor net, want het hang af hoe oud die kind is. Maar met jong kinders gaan ons wonder of daar probleme is in terme van seksuele trauma, as hulle kronies maagpijn het, of sonder dat het een fysische oorzaak het, urineweginfecties het, enurese het, hulle bednat maak, as hulle verandering in hulle gemoedstoestand het, nachtmerries kry. As daar enigszins ouderdoms ontoepaslike seksuele kennis is, of ouderdoms ontoepaslike seksuele gedrag is. Maar as jou kind dokter speel, of as jou kind masturbeer, is dit nou nie een rooi lig en jy moet nou skielik wonder wat gaan aan nie. Maar, dit is dan iets waar jy met jou kind gesels. So, ongesonde seksuele gedrag, ek dink is iets waar ons baie lang kan praat, maar hierdie goed wat ek genoem het, is gewoonlik goed wat ouers vir my sal sê, maar moet ek bekommerd wees hierby. En soos ek sê, as daar ontoepaslike seksuele gedrag is vir hulle ouderdom, dan moet een mens op een manier wat hulle nie laat skuldig en skaam voel of dat hier nou een probleem is, uitvind waar kom het vandaan. Is dit net omdat hulle nieuwsgierig is en self ontdekking doen, of is dit omdat hulle blootgestel is aan iets wat dalk rarig ontoepaslik is vir hulle. En daarom moet een mens seker maak, so ver as wat jy kan, dat kinders nie op vroeër ouderdom aan erotiese materiaal of pornografie of sulke goed blootgestel word.
En so gesels my gas vanoggend Dr. Elmarie Kreyk, internasionaal gesertifiseerde seksuoloog en verhoudingsterapeut, en ons gesprek het gehandel oor sekspositiewe seksopvoeding of seksuele opvoeding dan van ons kinders. Dr. Kreyk, ek gaan u definitief op 'n later stadium nooi dat ons verder oor hierdie baie belangrike onderwerp kan praat. Van my kant af baie dankie.
Dankie en vir het was lekker om te gesels.
Dit bring ons dan aan die einde van vandag se Groeipyne. Volgende week donderdagoggend tussen 11:30 en 12:00 maak ons weer so hier uit die mooie Kaap. Groete van my kant af, Anthea Fredericks.